Kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu bahkan melampaui apa yang kami harapkan. Dan yang terpenting Tuhan, Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia-manusia lemah, tetapi boleh bersandar kepada-Mu, boleh mengakui keagungan-Mu, sekalipun kami adalah pendosa. Terima kasih untuk tahun yubileum tahun 2025 yang Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami mampu menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau, terlebih ketika kami jatuh dalam dosa. Anugerahi kami kekuatan. Semoga kami menjadi tanda bagi satu dengan yang lain, tanda pengharapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.
Amin.
Terima kasih sekali Mbak Tiwi, luar biasa. Salam sukses. Tentu kita akan ketemu lagi lain kesempatan ya.
Boleh Mbak Erna.
Dengan renungan dan kupasan yang berbeda.
Amin. Terima kasih.
Selamat malam berkah dalam.
Selamat malam berkah dalam.
Nah pendengar, itu tadi Mbak Felicitas Tiwi selaku penyuluh Katolik Kemenag Kota Yogyakarta. Saya akhiri penyejuk iman Katolik di malam hari ini. Selamat beristirahat dan berkah dalam.
Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa ku yang baik. Kau Bapa ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapaku yang baik, Kau sungguh baik.
Jogja malam ini.
Pendengar, malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio edisi di 17 Januari 2025. Kenapa harus ada penyesalan? Persembahan dari RRI Palangkaraya. Selamat mendengarkan.
Assalamualaikum Bu Ratna. Ada yang bisa saya bantu? Jika butuh bantuan, jangan segan-segan untuk menghubungi kami ya Bu.
Waalaikumsalam. Gak ada apa-apa Pak RT, hanya batuk biasa. Aduh, terima kasih ya Pak, sudah sangat baik sama saya selama ini.
Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu tua duduk di kursi goyangnya. Tangannya memegang foto anak-anaknya, Raka dan Rani, yang kini telah dewasa, mendapatkan pekerjaan yang jauh dari desa, sehingga mengharuskan mereka tinggal terpisah. Hari itu, sang ibu menunggu dengan harapan anak sulungnya Raka datang menepati janjinya untuk makan bersama.
Dia benar-benar ingat tidak ya?
Assalamualaikum Bu, Ibu sehat?
Waalaikumsalam Rani. Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu sendiri bagaimana nak?
Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya Bu, bukannya Mas Raka mau pulang ya ke desa?
Katanya sih iya, tapi Masmu belum ngabarin lagi.
Sabar ya Bu, mungkin Mas Raka masih sibuk.
Iya, Ibu ngerti kok. Ya sudah, kamu baik-baik ya di sana. Kalau tidak sibuk, pulanglah ke desa ya nak. Ibu rindu kalian.
Iya Ibu sayang. Ya udah ya Bu, Rani masih ada kerjaan yang harus diselesaikan lagi. Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam.
Raka, jangan lupa deadline-nya hari ini harus sudah selesai ya. Dan besok kita meeting dengan orang-orang penting. Kamu persiapkan semuanya ya.
Baik Pak Anggoro, saya akan selesaikan dan persiapkan semuanya. Duh, siapa sih ini yang nelpon? Gak tahu apa lagi sibuk gini. Halo?
Halo, Assalamualaikum Raka. Apa kabar nak?
Oh Ibu, Waalaikumsalam. Iya Bu, Alhamdulillah sehat. Ada apa Bu? Tumben nelpon jam segini.
Raka, lusa kamu jadi pulang kan nak? Ibu sudah siapkan kamar kamu. Ibu juga sudah pesan sama Bu Ineng ikan kesukaan kamu.
Oh, itu. Maaf Bu, aku lupa ngabarin. Sepertinya Raka gak jadi ambil cuti. Masih ada banyak kerjaan di kantor. Mungkin sekitar 2 minggu ke depan Raka baru bisa ambil cuti Bu.
Oh, begitu ya nak. Kalau begitu lain kali saja. Jaga kesehatan kamu ya Raka. Jangan lupa sholat.
Makasih Bu, nanti aku kabarin lagi ya.
Raka adalah salah satu pegawai yang diandalkan oleh atasannya karena memiliki kinerja yang baik. Namun karena deadline pekerjaan, Raka harus menunda cutinya. Dian adalah rekan kerja sekaligus sahabat yang menjadi tempat curhat Raka. Dari meja sebelah, Dian pun mendengar perbincangan Raka di telepon bersama ibunya. Raka, itu telepon dari ibumu kan?
Iya, tapi aku lagi sibuk banget, gak sempat pulang.
Kamu tahu gak Raka, waktu gak akan menunggu, orang tua gak selamanya ada. Jangan sampai nanti kamu menyesal. Lagian hampir 1 tahun ini kamu gak pulang kan ke desa?
Iya, tapi aku lagi sibuk banget. Kamu dengar sendiri kan tadi Pak Anggoro bilang apa? Jadi mungkin 2 minggu lagi baru bisa cuti.
Hari terus berganti. Ibu tetap menunggu. Hingga akhirnya Raka pulang. tetapi terlambat.
Ada acara apa ini? Kok ibu gak ngabarin aku sih? Ada Pak RT dan Pak RW juga lagi.
Nak Raka, yang sabar ya nak. Kemarin Rani sudah mencoba terus menghubungimu. Tapi...
Mas Raka, ibu, ibu.
Ibu? Ibu kenapa? Kenapa di rumah ini banyak orang? Dan kenapa kamu menangis?
Ibu udah gak ada. Kamu sayang sama ibu.
Ibu, astagfirullah ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, sudah lalai. Maaf bu, maaf aku selalu sibuk. Seharusnya aku pulang lebih sering.
Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk ibu sekarang.
Jika waktu bisa kuputar kembali, aku akan memilih ibu daripada semua kesibukan ini. Mengapa harus ada penyesalan dulu, baru kita sadar arti kehadiran mereka?
Raka belajar bahwa waktu tak akan kembali. Kini ia bertekad untuk lebih menghargai orang-orang yang ia cintai. Kisah ini mengingatkan kita untuk meluangkan waktu bagi keluarga, terutama orang tua. Jangan biarkan kesibukan membuat kita lupa siapa yang selalu mendoakan kita.
Percaya kepada mulutnya lelaki. disakiti terus oleh banyak lelaki. Bahkan ibuku pernah mengatakan padaku, jangan mudah percaya kepada mulutnya lelaki.
Baik, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Malam hari ini di Ngobrol Komunitas, ini ada yang spesial. Nah, tentu obrolan komunitas malam hari ini pendengar hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta dengan topik bersepeda, jalur sepeda, dan juga peran Koja di kota Yogyakarta. Komunitas Ontel Jadul Yogyakarta. Pendengar, malam hari ini kita sapa satu persatu. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada Ketua Koja, beliau Bapak Oyo. Selamat malam Pak Oyo. Kabar sehat Pak Oyo?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, nampak segar-segar ya ini ya. Alhamdulillah. Karena rajin bersepeda nih Pak Oyo.
Ya, tiap pagi.
Nah, ada juga malam hari ini sudah hadir Bapak Nere, salah satu pendiri Koja. Selamat malam Pak Nere.
Selamat malam.
Kabar sehat Pak Nere?
Sehat walafiat.
Alhamdulillah.
Terima kasih.
Sami-sami Pak Nere. Nah, malam hari ini mendengar Bendahara Koja juga hadir Bapak Pramoko. Selamat malam Pak.
Ya, selamat malam.
Kabar sehat Pak Pramoko?
Alhamdulillah, sehat.
Alhamdulillah, malam hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar nanti kalau ingin bergabung di 580333 ataupun 0811-2711-911. Nah, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu ini Pak Oyo, terkait dengan bersepeda, jalur sepeda, dan juga peran Koja di kota Yogyakarta ini seperti apa sih Pak?
Ya, terima kasih. Perkenalkan kami sebagai Ketua Koja, kebetulan. Kemudian Koja adalah ingatan dari komunitas Ontelis Jadul Yogyakarta.
Yeah.
Perlu diketahui bahwa kota Yogyakarta adalah di samping kota sepeda, ketua kota pejuang, kota pariwisata, dan lain sebagainya. Untuk itu Koja selalu mengedepankan untuk dalam hal ini ngontel bareng dengan Koja. Jadi kita dengan sepeda klasik.
Baik. Nah, ini tentu sepeda klasik ini kan ada jenis-jenis sepedanya. Nah, biasanya apa saja sih, Pak?
Wah, macam-macam.
Nggih.
Jadi ada Gazelle, kemudian ada Iber, kemudian ada Simplex, kemudian ada
Batavus,
Bigros, macam-macam. Ada hampir mungkin ratusan merek.
Yeah. Baik. Nah, ini dari teman-teman Koja sendiri ini tuh anggota komunitasnya sudah berapa sih Pak sekarang?
Ya, anggotanya seluruhnya ada 200, tapi yang aktif kurang lebih 150.
Wow.
Karena banyak yang sudah sepuh, kemudian kemarin juga banyak mahasiswa yang bergabung kepada kita di Koja, dan dia sudah lulus, dia terus meninggalkan kota Jogja. Asiknya di Koja ini, seandainya ada mungkin ada mahasiswa atau pelajar yang ingin bergabung, dipersilakan. Tidak punya sepeda, nanti kita siapkan sepeda sebenarnya pendatang.
Monggo. Nah, ini tentu menarik sekali ya Pak, bersepeda bersama tentunya selain guyub rukun, badan sehat, dan tentu ini akan menjadikan fresh pikiran gitu ya Pak. Nah, ini kalau Bapak Nere, salah satu pendiri Koja, Koja sendiri ini tahun berapa sih Pak berdirinya?
Berdirinya tahun 2010. Mm-hmm. Jadi sudah 14 tahun ya.
Lama banget ya Pak ya.
Ya, kemarin ulang tahun yang 14 kebetulan di Jodok.
Oh.
Ya, kolaborasi dengan desa budaya di sana. Oh. Dan Koja sendiri lahir atas dasar keinginan bersama dari pendirinya itu dulu empat ya. Satu Pak Bagus sudah meninggal almarhum, kemudian Pak Oyok sendiri ini, kemudian saya dan Mas Montong atau Mas Rusmianto. Jadi kita mempunyai satu visi misi yang terkait dengan bagaimana kita menghadirkan satu kegiatan yang hobi kita, menyalurkan hobi kita, tapi sekaligus sehat, ngrabuk jiworogo, kemudian bisa kita menggugah semangat, kemudian menghadirkan satu keunikan. Ya. Nah, kita bersama-sama satu visi misi, kemudian lahirlah Koja itu. Dan dulu enggak banyak anggotanya ya, tapi terus berkembang, silih berganti anggota dan sebagainya, hingga usia yang ke-14 tahun kita mewarnai jagat komunitas Untel di Jogja. Selain Koja memang ada beberapa, tapi yang termasuk yang aktif itu Koja ini, termasuk menurut hemat kami itu paling aktif lah. Jadi anggotanya itu berkegiatan tiap hari dan ada saja kegiatannya. Jadi dan cakupannya luas. Ada di kota, kemudian di daerah Banguntapan. Jadi kita bagi juga dengan korwil-korwil, ada yang di Duru, kemudian ada juga di Jogja Barat, Jogja Utara, itu ada beberapa anggota, sehingga kita di Jogja ini bisa menjadi apa ya, semacam partner sebetulnya untuk pemerintah kota itu. Sebetulnya Jogja ini perlu branded kembali terkait dengan kota sepeda.
Betul,
saya kira itu.
Nah, ini tentu apa ya istilahnya, dari yang senior-senior sudah memberikan contoh, giliran yang muda-muda nanti juga wajib berpartisipasi ya Pak Anjay. Nah, ini ada Pak Pramoko juga, Bendahara Koja, sudah hadir malam hari ini. Pak Pramoko, kalau dari Koja sendiri ini sudah berusia 14 tahun. Nah, ini agar tetap solid dan juga tentu ketika ada kegiatan support-support pemendaharaan ini juga tentu sangat penting sekali ya Pak ya. Nah, biasanya seperti apa sih Pak kalau kita, dari Koja ini berkegiatan? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang nanti koda, kopdar, sepedaan, makan bersama, dan lain sebagainya, gitu-gitu, seperti apa Pak?
Oke, terima kasih. Sebenarnya Koja itu mengutamakan guyub rukun, kebersamaan itu. Sehingga dengan Koja itu bisa eksis, bisa jalan, itu sangat sederhana sekali. Kita itu berkegiatan tanpa ada artinya dana yang harus iur, yang harus, yang wajib, itu kita nggak ada. Jadi demi pasduluran, kekompakan, ketika kita mau kopdar atau kegiatan yang besar, kita sistemnya cuma bantingan ya. Justru dengan bantingan itu kesadaran anggota itu justru semakin oke.
Iya.
Dia akan bersaing tapi untuk kebaikan, untuk kemajuan Koja itu sendiri. Sehingga kegiatan apapun, dan ini sering sekali Koja itu mengadakan kegiatan-kegiatan, bahkan kegiatan yang sifatnya hari-hari besar, misalkan mau bulan puasa besok ya, kita juga partisipasi, kita makan bersama dengan kaum duafa. Itu sudah menjadi budaya Koja. Itu dengan kesadaran Koja itu banyak sekali anggotanya di situ berlomba-lomba untuk berbuat untuk kebaikan untuk sesama yang membutuhkan. Itu jadi budaya untuk bulan Ramadan. Kalau di pusat nasional ya mungkin 17 Agustus kita tetap mengadakan Hari Pahlawan, kita mengadakan, dan dana itu insya Allah ada. Jadi dengan kesadaran masing-masing, kekompakan anggota masing-masing, itu malah justru kegiatan itu supaya jalan. Nah, perlu lomba untuk apa, untuk
ininya. Lomba banyak-banyakan ya, Pak.
Jadi itu kerja akan sulit ketika kita enggak ada iuran yang tetap, tapi siapapun yang mau masuk menjadi anggota kerja artinya terbuka, enggak usah memikir biaya dan lain-lain, sehingga menyesuaikan aja untuk seragam nanti mandiri ya, beli sendiri. Itu justru kesadarannya tinggi sekali. Jadi anggota yang mau masuk, lihat teman-temannya apa, dia langsung buat.
Seperti kalau itu, model-modelnya itu seragamnya itu, Pak?
Kalau model-modelnya seperti pejuang ya. Jadi kayak tahun-tahun 45 gitu,
coklat ya. Gitu ya, Pak?
Coklat.
Wah, keren sekali ya. Jadi nuansanya klasik juga, sesuai dengan sepedanya gitu ya, Pak ya. Jadi kayak membawa kita ke apa ya,
Tempo dulu.
Dan juga tentu ini menjadi salah satu apa ya, anak muda ini keren-keren juga nih bapak-bapaknya, nguri-nguri apa yang diwariskan oleh leluhur kita gitu ya, Pak ya. Nah, ini kalau dari Koja sendiri, Pak, jalur-jalur rute sepeda ini seperti apa sih, Pak, ketika melalui agenda-agenda setiap harinya gitu, apakah penentuannya seperti apa ini, Pak Nere?
Oh ya, jadi kita bersepeda itu tetap menjunjung etika apa, bersepeda ya, etika jalan. Kemudian kalau kita kita ada Mars Koja yang di situ memberikan sosialisasi tentang ketertiban lalu lintas. Jadi diharapkan kita itu ya mengikuti aturan lalu lintas yang ada, tertib ya. Diharapkan ya satu-satu, kemudian walaupun itu 1-2 masih ada juga yang melanggar atau apa ya. Tapi intinya kita untuk satu ketertiban dan kebaikan bersama, tertib lalu lintas dan sebagainya. Dan dalam berkegiatan kita kan tidak melulu di kota, tapi juga ada di luar kota. Nah, di dalam kota kita setiap hari itu kita standby di Jalan Malioboro, di apa, Terang Bulan itu. Nah, disitulah kita sebenarnya mewarnai keunikan, memperkuat branded Jogja Kota Sepeda. Dan ternyata sebenarnya kita mempengaruhi atmosfer satu keunikan Malioboro juga. Karena beberapa waktu lalu merebak satu sepeda listrik ya, itu apa namanya,
sepeda listrik,
oto listrik, otopet. Itu otopet ya. Kemudian otopet dilarang, muncullah sepeda listrik. Nah, yang menyewakan itu kemudian sekarang ada sewa sepeda juga. Nah, disitulah kita mewarnai sebetulnya. Kita hadir di situ untuk mewarnai satu jagat aktivitas mungkin yang bisa mendatangkan juga sesuatu bagi masyarakat. Nah, disitulah karena tren sekarang kan tren ibaratnya 24-25 sekarang ini kan, di samping jalan kaki, jalan sehat, tapi juga bersepeda. Di Malioboro setiap minggu, Sabtu, Minggu pagi itu kan sangat berbahaya sekali. Dan apalagi waktu COVID itu bersepeda, apapun sepedanya itu banyak. Dan kita konsisten dan komitmen untuk tetap mewarnai, berusaha untuk mengangkat Jogja, mempertahankan Jogja sebagai kota sepeda. Bukan hanya untuk refreshing hobi, tapi juga berkegiatan sebetulnya. Kita itu sudah juga berkegiatan, sering dengan sepeda, ke Jodrok, Pak Pram ini berkegiatan di Pasar Jodrok, di Pasar Barongan itu bersepeda. Dan itu sebetulnya menguatkan brand yang pernah ada, Sego Segawe dan sebagainya itu yang luntur sekarang itu. Nah, karena bagaimanapun branded dengan tagline Sego Segawe itu tanpa didukung oleh pemerintah kota, ya enggak ada gaungnya. Betul, karena zamannya dulu Pak Hari Yudianto mengepus adanya branded itu, kemudian pemerintah selanjutnya kurang hadir di situ. Sehingga itu perlu kita galakkan, dan Jogja hadir untuk ikut terus menyemarakkan Jogja sebagai kota sepeda. Saya kira
baik, menarik sekali ini. Kalau Pak Oyo ini ketika agenda rutin seperti bersepeda bersama ini dengan sepeda jadulnya ini, agenda yuk kita bersepeda nanti di share di grup atau seperti apa sih Pak biasanya?
Oh iya, terima kasih. Kita punya WA,
grup WA.
Itu kita diumumkan di sana, di grup WA ini. Kemudian kita membuat daftar siapa yang bisa. Itu malah hampir 100, ada 120. Banyak, itu ya. Ini juga alhamdulillah banyak, karena banyak yang sepuh-sepuh. Banyak yang sudah pensiun-pensiun. Jadi untuk mengisi kegiatan beliau-beliau yang sudah sepuh, dia ingin untuk menjaga fisik.
Betul.
Juga kita hobi.
Senang.
Karena senang itu juga obat, Pak. Ya, jadi kita selalu berkumpul. Dan tadi Pak Pram juga sudah mengatakan bahwa tidak ada biaya. Jadi biaya itu nanti kita, kalau ada kegiatan nanti kita sama-sama kumpul, nanti kita mengedarkan
topi.
Ya, itu seikhlasnya. Tidak memberi aja nggak apa-apa, yang penting guyup. Dan untuk masalah sepeda itu tidak usah yang ada yang mahal, ada yang enggak. Jadi kita tidak membedakan masalah jenis sepedanya. Jadi yang penting sepeda Jawa, sepeda klasik.
Baik. Nah ini biasanya yang usul rutenya itu siapa Pak? Rute-rute kita keliling area sini.
Oh iya. Itu biasanya ada anggota yang usul. Yuk kita ke jurusan lu namanya. Itu yang di Nanggulan.
Iya, baru ngetren okay. Ya, Pak.
Ya, itu. Kemudian
Bonpring
di Piyungan. Kemudian di Prambanan, Randi Plausan. Nah, ini kebetulan alhamdulillah pada
beberapa
hari yang lalu ada yang 4 orang anggota kami ngontel dari Jogja ke Bali.
Berapa hari itu Pak?
Seminggu ya, 8 minggu. Satu minggu. Sekarang sudah pulang. Jadi berangkatnya ngontel, pulangnya pakai kendaraan bis. Jadi kesananya alhamdulillah semua sehat semua. Dan biasanya komunitas ini, khususnya sepeda klasik ini, tiap kota tentu ada komunitasnya. Yaitu kita disambut di tiap wilayah, alhamdulillah kita disambut dan difasilitasi malahan. Nah itu guyup rukunnya sepeda klasik. Seandainya kita nyepeda di kota saja sama-sama pakai sepeda onta, mesti menyapa. Jadi tidak acuh.
Pakai itu ya Pak, apa?
Ting-tong
ya. Itu lah. Kering-keringnya itu ya Pak ya. Ini Pak, ada yang bergabung via WhatsApp di 0811 271 1911. Selamat malam Mas, saya Heri dari Koja Korwil Banguntapan.
Oh ya.
Selamat malam buat Pak Oyo, Pak Nere dan Pak Pram. Sukses selalu Koja, semoga makin jaya.
Oh ya, makasih. Kebetulan itu Pak Heri juga anggota kami. Dan jika di dia Korwil Banguntapan.
Oh.
Ya, ya koordinator di Korwil Banguntapan.
Pasti tiap ada event ketemu gitu ya, Pak.
Oh ya. Ya, kita kalau ada event kita kumpulkan masing-masing anu beberapa korwil. Beberapa korwil ada di sini, ada korwil Druwo, ada Potorono, tadi Banguntapan, ada Tugu. Tugu itu juga ada yang nongkrong di Tugu. Terus Gedong Kiwo, kemudian Selarong dan lain sebagainya. Jadi malah sampai di Turi. Itu ada. Jadi kita kumpulkan, ada kegiatan apa, kita nanti sharing apa yang mau kita lakukan, yuk kita kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul bareng itu. Jadi kita pengurus tidak menentukan sendiri, tapi kita kita tentukan pada rapat itu.
Baik. Ini ada yang bergabung juga Pak di WhatsApp di 0811271911. Ada Ibu Yaskia di Alkit. Selamat malam para bapak-bapak ini dari Koja. Yang ingin saya tanyakan ini bagaimana prospek kedepannya wisata sepeda di Yogyakarta. Apakah dari Koja ini juga nanti berpeluang ini ketika membuka usaha persewaan seperti sepeda klasik dan lain sebagainya? Monggo Pak, silakan ditanggapi.
Insya Allah. Mungkin prospeknya bersepeda nanti akan berkembang yang hubungannya dengan pariwisata ya. Mungkin ini pemerintah kota juga akan mendengarkan dalam hal ini prospek ke depan kita. Ya nanti seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Nere, yang dulunya skuter, karena skuter juga dilarang ya di jalur utama Malioboro mulai tanggal kemarin ya. Nah, itu mungkin bisa digantikan dengan sepeda. Sehingga potensi ke depan sepeda itu bisa untuk menarik wisata khususnya di Kota Yogyakarta. Nah, nanti bisa disewakan, kita kelola, mungkin Koja sendiri juga akan bisa mengelola. Nah, sehingga sepeda tua itu terus akan berkembang terus dan akan menjadi wisata ya, budaya dan wisata, artinya wisatawan di situ akan tertarik dengan adanya sepeda tua. Nanti bisa menyewa di situ, bisa keliling, mungkin tugu filosofi yang pendek, mungkin dari tugu ke keraton sampai ke panggung Krapyak, mungkin kembali lagi. Seperti itu, kira-kira.
Nah, ini ada juga ini yang masih bertanya ini di WhatsApp Ibu Fatima di Yogyakarta. Pak, terkait dengan sepeda ini kan kostumnya juga menarik. Nah, kayaknya idenya bagus juga Pak, kalau besok kostum-kostumnya disewakan, kan banyak muda-mudi yang juga pengen priwet katanya.
Oke, okay, terima kasih. Mungkin nanti berkembangnya jelas seperti itu Mas, karena kan ketika pakai sepeda kumbang, sepeda Jawa ya, itu nanti berpakaian itu menjadi identik bahwa Yogyakarta itu dulu kota bersepeda ya. Nah, mungkin bisa nyambung dengan pakaian yang jadul dan sepeda Jawa itu bisa nyambung. Gitu. Nah, itu nanti insya Allah bisa berkembang, itu jelas bisa nanti. Mungkin anak-anak muda akan tertarik, dan tertariknya itu nggak cuma foto, dia akan tertarik untuk menguri-uri sepeda juga, dan bersama nguri-uri sepeda dengan berpakaian jadulnya, mungkin yang generasi-generasi itu akan tertarik dengan itu.
Baik. Ya, Pak Nere, ada tambahan?
Jadi kalau kita bicara wisata sepeda, itu city tour ya, city tour pusat kota itu tadi sudah disebutkan ada Sumbu Filosofi, itu sudah sebetulnya juga sudah berkembang ya. Ada macam-macam sepeda sebetulnya ya. Ya, ada sepeda yang mungkin modern, ada yang sepeda Jawa, sepeda klasik, Nah itu sudah dipakai. Kemudian ada titik-titik juga kita berkesempatan itu mengantar tamu-tamu yang berkunjung ke Markas Koja. Markas Koja itu ada di Prawiro Taman, di Hotel Diaga Graha. Nah kita biasa berkumpul di situ. Dan beberapa komunitas sepeda dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sidoarjo, kemudian dari Solo, itu pernah kita antar keliling kota, ke kota gede misalnya, tergantung apa permintaan. Kemudian ke ini Tugu, terus ke selatan, ke Taman Sari. Itu bahkan dari Srikandi, Srikandi Indonesia, Kosi, itu pernah. Nah ini sangat menarik karena beberapa tamu yang kita antar itu selalu terkesan dengan apa keunikan-keunikan yang ada di apa Kota Yogyakarta. Ya sebetulnya kita banyak objek-objek historis, keraton, Taman Sari, Kota Gede, bahkan apa ada Imogiri, Pleret. Itu sebenarnya menarik kalau kita kayak touring sepeda. Dan untuk mendapatkan apa order sepeda ini bisa sebenarnya lewat Pak Ayo ini punya banyak sepeda, sehingga tamu-tamu itu banyak menggunakan sepeda. Bahkan di hotel itu disediakan sepeda secara free gitu ya. Nah, untuk keliling banyak sekali tamu-tamu yang sudah kita laksanakan sebetulnya itu. Ya, seperti itu sudah kita laksanakan. Memang ada teman-teman komunitas lain atau bukan hanya komunitas tapi juga katakanlah swasta ya, yang bisnis kunjungan di desa, itu ada juga keliling desa daerah Kulon Progo ada. Nah, di daerah sebenarnya berkembang juga daerah Prambanan, daerah itu beberapa titik-titik kawasan budaya itu sebenarnya berkembang. Dan saya lihat juga ada teman-teman penggiat itu juga sampai ke mana? Panggung Kerapia. Itu juga ada. Sehingga banyak pihak lah yang sebetulnya sudah mengimplementasikan, menguatkan brand Yogyakarta sebagai kota sepeda. Bahkan di kaos-kaos Koja itu ada macam-macam tagline yang untuk menggugah.
Iya, iya, iya.
Ada ayo ngebit bayi, ada apa macam-macam sebetulnya. Ya. Jadi sebetulnya untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat untuk bersepeda sebetulnya. Ya. Sepeda itu banyak fungsi untuk nyambut gawe, untuk sekolah, untuk hal-hal yang rekreatif. Ya, hobi-hobi yang lain, keunikan, bahkan untuk apa ya berdagang kan juga ada ya, ada aksesoris ya. Jadi ekosistem sepeda itu banyak. Bersepeda, kemudian ada onderdil sepeda, ya, ada kelitian, itu ada pasar sepeda, itu ada kita berkegiatan. Sehingga itulah ekosistem yang banyak orang juga berkehidupan di situ.
Baik. Ini mungkin menanggapi apa yang tadi Ibu ada yang menanyakan masalah seragam untuk pre-wedding uniform. Kita siap menyediakan untuk pakaian pejuang. Yang mau pre-wedding silakan nanti menghubungi Pak Pram atau nanti ke posko, nanti bahkan sepeda kita sediakan.
Ya. Di hotel ya Pak?
Iya, di pre-wedding, di Prawiro Taman.
Di Diaga Graha, Jalan Prawiro Taman.
Baik. Nah ini ada yang bertanya juga Pak. Ini Pak Suradi di Sleman. Yang namanya sepeda klasik ini kan perawatannya juga tentu memiliki perawatan yang khusus. Nah ini Pak, untuk perawatan ini seperti apa sih Pak? Kesusahannya, semisal onderdil ada yang rusak, ini kan sudah gak produksi. Pak Suradi di Sleman.
Iya. Mungkin Pak Pram juga, beliau juga banyak onderdil, masih tersedia onderdil-onderdil yang lama dan ori. Moga Pak Pram mungkin bisa membantu.
Oke, terima kasih. Kalau
Under deal sebenarnya kan itu tergantung sepedanya ya.
Iya.
Tapi ya ini di rata-ratanya sepeda tua ya.
Mm-hmm.
Itu sebenarnya kalau under deal yang enggak artinya enggak pokok itu masih bisa dicari. Mm. Artinya kita bisa ya itu tadi seperti katakan Pak Nere bahwa sepeda itu banyak sekali ya ininya. Jadi masih ada kritikan yang khusus sepeda. Itu kalau masnya ke pasar jodok atau ke barongan itu masih kita bisa cari. Jadi artinya ketika under deal yang enggak pokok ya misalkan ori tapi juga harus kita benahi sedikit itu masih ada. Kalau misalkan yang spesifik misalkan sepeda gazelle itu juga insya Allah masih ada juga. Tapi ya memang agak sabar ya. Jadi seninya bersepeda tua itu memang unik. Ya, ketika kita kesulitan untuk mencari sampai manapun diburu, tapi on the deal itu masih ada. Nah, ketika dapat menjadi kepuasan tersendiri.
Iya sih. Benar kata memang perintilan-perintilan on the deal ini macam-macam gitu ya, Pak.
Nah, bahkan tidak jarang kanibal jadi jadi sepeda ini kita pindah sering juga seperti itu.
Ini ada juga yang bertanya Pak Ibu Retno di Manguntapan. Pak, untuk komunitas sepeda ontel ini Koja ini apakah khusus buat laki-laki saja apa perempuan juga boleh ikut?
Oh ya, terima kasih. Itu malah juga banyak ibu-ibu. Ibu-ibu juga banyak, monggo silakan bergabung di Koja. Ibu-ibu juga banyak yang dari Ndruwo maupun Potorono dan lain-lain juga bergabung dengan kita. Dengan pakaian juga pejuang. Monggo nanti silakan untuk datang di posko, nanti kita bisa ketemu dengan ibu-ibu yang ikut komunitas Koja. Waktu di dalam Koja itu seneng. Maksudnya yang kita happy-happy aja. Yang penting kita guyup rukun dan kita seneng. Yang penting seneng dengan sepeda dulu. Nah kalau enggak seneng sepeda, kita seneng nyepeda seneng. Itu monggo silakan bergabung dengan Koja. Welcome.
Baik. Ini juga Pak ada yang bergabung di malam hari ini, Bapak Andoko di Bantul. Pak, ketika bergabung di Koja ini nanti kegiatan-kegiatannya rute terjauh itu biasanya sampai mana sih Pak kalau bersepeda ya. Dan juga kalau jauh juga bagaimana ini nanti ya.
Ya. Jadi memang Koja itu walaupun tua-tua ibaratnya kan ada yang usia 40-50 tapi kebanyakan kan sweet ke atas, artinya sweetaan ke atas. Ada yang 70. Nah, ini Pak, Oyo ini sudah 70-an. Jadi tetapi kita bersepeda di Koja itu ada yang rute rutin pendek, tapi rute spesial ada yang agak jauh, ada yang jauh. Ya, yang agak jauh itu misalnya kita bersama-sama ke Pakem ya, ke jalan Kalurang sebelah barat itu Pakem dan di Binangun. Kemudian ada juga yang kita misalnya ke Bonpring, Banyulangit misalnya ya, Imogiri ya,
Borobudur.
Borobudur itu agak jauh, Solo agak jauh. Yang jauh sekali orangnya terbatas itu seperti teman-teman kemarin ke Jogja Surabaya. Surabaya Bali, Jogja Tasik, Jogja Blitar misalnya ya. Jadi tergantung kita kalau sudah hobi itu ada saja yang apa kita laksanakan bersama-sama. Ke Borobudur itu sudah beberapa kali ya, tidak hanya sekali. Nah, ke Solo, ke Purworejo ya, ke pantai apa itu kemarin Purworejo itu ya Pak Pram ini Diwaruci ya. Nah itu dan sebetulnya kenapa kita banyak rute-rute yang dengan apa kawasan bersejarah itu karena juga kita mencintai juga satu kawasan-kawasan bersejarah karena kita berkecimpung di dunia sepeda klasik, kita juga ikut mengangkat, karena dengan kita angkat di media sosial itu kan otomatis juga mempopulerkan ya. Betul. Semakin mempopulerkan, jadi sebanyak mungkin kita angkatlah ke sana. Di Solo kita juga dengan komunitas Solo kita bersama-sama. Ya, dulu beliau-beliau berkunjung ke Jogja, kita balas. Kalau mereka berkunjung dengan mobil, kita bersepeda ke Solonya. Mereka enggak percaya tadinya. Mosok bersepeda, kita buktikan. Ya. Jam 10 kita sudah sampai sana.
Dari
jam 5:30.
Cepat juga ya, Pak,
cepet
ya.
Cepat juga ya.
Ngebut, Pak.
Iya.
Kayak gini, Pak. Tadi menanggapi apa dari Bapak tadi, rutenya tadi, itu nanti memang kita ada beberapa rute. Nanti monggo Bapak nanti bergabung dengan Koja. Nanti kita lihat nganu aja. Tergantung kondisi kita. Jadi kita bisa ngukur, wah saya kuat. Dan tidak kebut-kebutan. Kita ada penyanganu yang sepeda yang apa yang masih muda itu penyapuran jor dengan sepeda. Jadi kalau ada yang trouble kita tunggu. Jadi tidak langsung kita tinggal enggak. Kita kekompakan kita. Jadi jangan monggo gabung aja bersepeda dengan Koja. Itu nanti kita kepengen rute yang mana, mau rute pendek agak jauh, mau ikut silakan. Jadi kita mengukur badan kita.
Ya, mengukur badan dan saling bersilaturahmi gitu, Pak ya.
Yang baik. Penting itu.
Betul. Hati senang, umur pun panjang ya.
Iya. Ngerabuk jiwa raga.
Baik, Pak, ini waktu kita terbatas sekali. Tinggal tersisa beberapa menit saja, 2 menit mungkin. Yang ini disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo dari Pak Oyok dulu.
Nggih. Terima kasih kami mengajak kepada masyarakat khususnya, marilah kita bersepeda. Yaitu bersepeda itu juga membantu kita untuk mengurangi polusi dan membuat badan kita sehat seperti tadi, membuat kita tidak boros karena tidak mungkin mengeluarkan bahan bakar. Kemudian juga
Hayuning Hayono.
Jadi penghijauan gitu. Jadi kita
go green ya, Pak.
Iya. Itu.
Baik. Pak Nere mungkin.
Ya, jadi Koja mewarnai jagat komunitas bersepeda di Kota Jogja, dan mungkin kita mungkin mengajak atau menghimbau kepada juga pemerintah kota ya, untuk jalur. Apa juga ikut bersama-sama lah, bersama-sama terus menggelorakan niat, kemudian juga kasanah sepeda di Kota Jogja, bahkan menyediakan jalur sepeda yang representatif misalnya, tidak sifatnya hanya formalitas. Oh ini ada hanya sekedar memenuhi syarat atau formalitas saja, karena di jalur sepeda untuk parkir untuk apa itu kan kurang serius lah. Dan misalnya di Malioboro kita bersyukur di situ ada tempat untuk parking sepeda. Dan saya kira itu sangat baik, dan di Malioboro itu kita di terang bulan itu bisa untuk parkir sepeda, dan disitulah sebetulnya pentingnya pemerintah kota hadir untuk ikut bersama-sama menggelurakan Jogja kota sepeda kembali.
Baik. Baik, Pak Pram yang terakhir.
Oke, terima kasih. Yang jelas adik-adik SMA itu harus sudah memulai untuk bersepeda. Jadi kita nanti ada generasi untuk sepeda tua terus langgeng terus ada terus, bahkan Kota Yogyakarta akan menjadi kembali kota bersepeda.
baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman Koja ini selalu sehat selalu ya Pak ya.
Amin. Amin.
Dan apa yang dilakukan ini juga bisa istilahnya memberikan apa ya, semangat bagi generasi muda untuk juga nguri-uri gitu ya Pak ya. Baik.
Lestarikan.
Baik, pendengar terima kasih Anda sudah menyimak obrolan komunitas malam hari ini. Terima kasih Pak Oyo, Pak Nere, Pak Pram. Nanti kalau pulang hati-hati ya Pak Anji.
Baik. Terima kasih kembali.
Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Malam hari ini sudah hadir di Ngobrol Komunitas.
Tentang dunia, kau tak.